Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amy deriýada emele gelen buğulluklaryň eräp, suwuň joşma kowpy yerli ýaşaýjylarda howsala döredýä. Has bu durmuş gözlüğünü Rusya gidiyen ve göçen Türkmenlerin sağını köpölye. Soğuk kovada gök bakçı önümleri donyar. Telekeçiler ulu maddi ziyanı galiyanlıklarına ediyarlar ve beylek tadalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur lan sizi men yoksun anna uruan tanış ediyarın. Aktağımın milli kovsulluk koyuncu Mettuğa sekretari John Kirby 18-nji ýanwarda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Ukrainany gollaýan ýurtlaryň koalisiýasynyň tagallalaryny faşistleriň ýewreýleri ýok etmek gowatdaky soňky sözgüdünde deňe gaýdan sözler üçin berk tankyt etdi. Ol ýol başlan uruşlarynyň başga haýsyr urdady nädip Holokost bilen deňeşdirmäge het edip bilýär diýip Kirby aktamda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşligini aýtdy. Lavrov buradan ödünün yıllık metbuat yığınağını eden çıkışını Washington Rusya'nı yok etme için faşistlerin Avrupa'nı boyun eğdirecek kolonlarını olanın taktikalarını olan yardıydı. Ukrayna'nı proks hükmünde olanıp olar solvur veripe. Rus meselesinin utorluklu çözgüdü için bizim yurdumuza karşı uruş yarlar deyip Lavrov aytti. Edil Gitler'in Yevrey meselesinde utorluklu çözgüt tapacak bolşu yali inni eğer günvatar siyasatçılarını okutanız olar Rusya strategik yenilişe sezeval edilmeliyip açık aydiyarlar deyip Rus ministeri sözünün üstünü yetirdi. Kirby Lavrov'un bu sözlerinin angrıvaş derecede manasızlığını, Gitler ve Holokost vavatını bize karşı olanın deňeşdirmesiniň hakykatdan hem kemsidiji häsiýeti bolmasa olaryň jogap berenine hem degmeýändigini aýtdy. Aşgabatdaky Söwda Senagat edarasyny türkmen rus işgörlük forumynyň çägindäki tegele ustol duşuklary geçirilýär diýip hökümetçi Salam News neşri habar berýär. Bu duşuklara we işgörlük maslahatyna gatnaşmak üçin rus prezidentiniň dolanlary çollugynyň Döwlet Dumasynyň, ýurdun sewitleriniň we kampaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna düzülen topar Türkmenistany sapara geldi. Işgör gepleşikler guruluşyk, senagat önümçülügi, ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy boýunça iki ýurdun degişli wekilleriniň gatnaşmagyndaky iki duşuk bilen başlandy. Şeýle-de günüň dowamyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Miredov bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygy Mikhail Mishustinyň gatnaşmagyna Türkmen Rus işgörlük forumynyň esasy mejlisiniň geçiriljekdigi aýdylýar. Türkmen Rus işgörlük forumy ertir 20-nji ýanwarda hem dowam etdirler. Rusya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow iş sapary bilen Aşgabatda gelip, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy diýip hökümetçi neşirler Tatar metduatına salgılanıp havar veriyor. Minnikhanow 19 yanvarda Aşgabatda geçirilecek Türkmen Rus İşgörler Forumunun umumi meclisine Arkadaş şehrinin hükümetçinin düğünün tutuluş davarasına katnaşar deyip Tatarstan'ın prezidentinin metduatlılığı ediyor. Şeyle de Minnikhanow Aşgabatdaki Kamal Hizmet Ediş Merkezine barıp görür. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen nuguşar. Daşary işler ministri Rashid Miredov Türkmenistan'daki patriarkal dekanlarının ibadatxanalarının dolanurjysy arhiyepiskop Feofilakt bilen duşuşdy deyip daşary işler ministrliginiň resmi saýaty habar berýär. 17-nji ýanwarda bolan duşuşlukda iki taraplaryň insanperwer gatnaşyklaryň mundan beýlekde ösdürilmegi barada pikir alşyldy. Bu duşuşluk Russiýanyň Premier ministrinin yollaşılığındaki vekiliyetin Aşgabatda sapara gelmeginin öňü sirasında boldy. Şeýle de Russiýanyň döwlet dumasynyň wekillerinin şu aýda Türkmenistany sapara gelmegine garaşylýar. Türkmenistan ýurtda din adatlygyny çäklendirmekde. Öz ynancyna erkin uýmaga çalyşan adamlary din adatlyklaryň wekillerini ýerlemekde. Onlarça dinari gümürtük ayıplamalar esasında odak möhletlüğün türme tutsağılığını hüküm etmekte tankit ediliyor. Siz havarlar dinledin.